Nofas 103.7, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Il-verżjoni Maltija ta' Campus 103.7, mhux il-verżjoni Amerikana, li t-tifla ta' Alex il-ġimgħa l-oħra għar fitna illi jeżisti That 90s Show, li huwa speċi ta' sequel għal That 70s Show. Illi aħna ħadna l-influenza, ħadna l-ispirazzjoni l-isem tal-programm tagħna mis-sitcom That 70s Show. Issa tisir That 90s Show ma konniex nafu bih imma żomm instant rage, jiġifieri meta taslu pereżempju għal-filgħaxija x'ħadd taraw fuq televiżjoni jew kif tirrilassaw wara ġurnata xogħol, għandkom l-għażla ta' That 90s Show televiżiv Amerikan jew That 90s Show Malti radiofoniku ta' Campus 103.7.
Aħna fimni arabajiz biex ngħidulkom eżattament li huwa l-aħjar.
Eżatt. Edna ma' referenza għal That 90s Show, mill-jidher ikompli minn That 70s Show. Fis-sens tal-istess familja illi kienet tipparteċmi u tieħu sehem jew l-istorja kienet iffukata fuq dik il-familja ta' That 70s Show. Issa speċi għaddew 20 sena qed jgħixu fi snin design.
Issa qed qabbadni vera l-kurjużità biex immur nar eżattament x'inhu That 90s Show.
Imma nara fanka tellajt fuq il-computer ġifieri l-paġna tal-Wikipedia dwar That 90s Show qed naraf l-atturi pereżempju Kurt Wood Smith. Huwa wieħed minn dawk l-atturi illi taraf ħafna films u taraf ħafna serje televiżivi. Ma tiftakarx x'ismu, ma tafx x'ismu, ma tajt dak kemm il-darba rajtu, ġieli jġbilek hekk tara dawn uġuh familjari, ma jkunux il-film stars, ma jkunux il-Brad Pitts u Tom Cruises, u laqas ma jkunu l-extras, ikunu dawn l-uġuh, imma dan rajtu f'ħafna films. Ġeneralment jagħmluha tal-ħażin pereżempju jew tal-ħeġġ. Qed
tfakkarni f'żewġ affarijiet imma li nistgħu nortu ma' snin design. Bil-referenza tijak għal-Wikipedia.
Ok.
Mela, d-għal ħagġa kienet li fil-90s kienu popolari ħafna li tixtri dawn il-magazines.
Ikonniċ taħt il-magazines fil-90s. Għalfej jittik xifni ma
Ema per eżempju, magazines ta' television.
Ah.
Tajb, anke f'pajizna bdejna naraw.
Fislin design kena gwida u l-antenna. Ez kena t-nej. TV guides.
Eżat.
Jow il-sorizi e kanzoni TV. L-ekvivalenti tal-Italia. Iva, iva.
Ġvedik ja l-ewel ħagġa li kienet xaħġa l-lum naqset ħafna minnkem l-importanza taħħa.
Tassew. L-antenna kienet toħroġ
mill-Union Press.
Union Press. U l-gwida kienet kienet ila stabilita mis-sin 60.
Eżattament.
U aha, aha. Imma. Ma nafx eżatt minn kien jippubblika, ma kienet marbuta sew ma' Television Malta u l-PBS.
Imma u xi ħaġa oħra hija mela inti meta titfittex xi ħaġa llum aħna drejna mill-Wikipedia u qiegħda fuq il-mobile u kollox. U aħna fis-snin design kien għadha popolari ħafna kienet ila popolari mis-snin 80, imma fis-snin design kienet għadha popolari il-famuża l-enċiklopedija.
L-enċiklopedija fizika.
Fizika. Li tixtri set sħiħ. Kienu jiġu ħabtu l-ek il-bibta d-dar, jek tixtri l-enċiklopedija.
Iva.
U bat kon tixtri dawn il-set, dan il-set, ta' xi 23 volum.
Iva, iva. Ġeneralment il-Brittanika kienet waħd l-aktar li tissemma.
Il-Brittanika standard. Iva. U kull sena kien jiġi ħabtu l-ek biex ituk l-aġġornament,
iktib
tal-aġġornament tal-enzyklopedija.
Iva, iva. Kienet kun ifema għal ċertu homework u projects u hekk, kienet imballa kien ikun hemm daw il-kodba.
Kienet kun il-ktib ta' referenza.
Ta' referenza, eżatt. F'kull dar kien ikun hemm ġeneralment il-Bibja bil-Malti li kienem periodu fi snin 80 fej kienem sforz biex tinbih. Il-Bibja bil-Malti. U kienu jisek speċi jek ma tixtriex, il-ġalluk tħossok li speċi jinqas. Għadha kull dar strada. Ħafna djar kien ikunem, aħna niftakar li kena The Complete Works of Shakespeare, Das Dinja.
Li ma jqraħat.
Li ma jqraħat, eżat, jgħat biex iżejjen.
L-Oxford English Dictionary.
L-Oxford Dictionary, eżat, u mbagħad bdiet.
Li ma jmissuħat.
Li beda diħel ukoll beda jiġi available il-kelmet il-Malti tal-Kaptan
Malti
għall-Ingliż Ingliż Malti, kelmet il-Malti, u xi enzyklopedija. Aħna dak kellna enzyklopedija f'sitt volumi. Caxton Encyclopedia, u għad ma speċajna xtrajna Encyclopedia t-Fushnin Party, per eżempju.
Da tal-istħija tal-għettajt, b'sitt volumi Encyclopedia, b'sitt volumi biss.
Għax kien għetta 1950s. Imma tajba kien għadda għandi, kaddan għaddin zejjen bi għadda.
Imma. Fatt fil-verità, għabbi dak li kien għetta li kien għetta li zejjen.
Iva, iva.
Għalli xanke da l-Encyclopedia kellam din il-natura tagħhom li vera jkunu boring.
Taf li, għaddik raġun in ġenerali, imma jiena għalek gbirt inħob il-dokumentarji, inħob namel dat tip ta' program, appuntu għab għalix, kont inqatta ħafna ħin, meta ma konċet nilab innaf maħbib kuġini, whatever, fis-salott, għanna kena s-salott id-dar bħal ħafna djar Maltin, up to the 90s, għabel b'daħlu li kullħat jiex fi flats. Meta kellek id-dar kbira fuq u isfel, kien ikun hemm dik il-kamra li titfetaħ biss għall-festa, għad-veri. U f'dik dik il-salott jiġifieri aħna partikolarment ma kenniex imma ħafna sofanijiet kien ikunu mutin bil-plastik u hekk. Eżatt. U f'dan is-salott kien ikun hemm ovvjament il-laqwa kotba tad-dar biex iżejnu, inkluż l-enċiklopedija.
Kien ikunu l-uniċi.
Fil-kastana grazzja talla le, imma iva.
Ġiri kien ikunu l-uniċi.
Imma l-isbaħ affarijiet tad-dar kien ikunu f'din il-kamra li tinfetaħ biss rari. Imma f'din il-kamra kien da l-isterio aħna, l-isterio tal-papa. Li bl-speakers il-kbar. U bil-record player u konten għatta ħafna ħin nisma l-mużika hemmhekk jien. Għax bħalek dilettant tal-mużika anke mit-tfulija u kont nixtri diski u hekk. U xi kultant bejn diska oħra kien itrin ċertu kurzita illi minaqbad enċiklopedija, per eżempju, ovvjament l-ewwel ħaġa li tfittex ta' Zazohju ta' tifel li kont tfittex Malta. U xi tajt l-enċiklopedija dwar Malta. Umbad ovvjament forsi tibda tfittex jidna fil-partit tal-ġisem. Li ħaġa li kull Zazu jew Zazu naħseb ta' ċertu weta jkollok ċertu kurzita, ħalli hemm ukoll kollox online li ma nafx kemm ħaġa tajba.
Huwa ħafna iktar.
Eżatt. Imma m'għaddej perżempju naqra fuq ċertu affarijiet ġenerali jekk l-istorja u naħseb minn hemm ħarġet din l-imħabba tiegħi għall-istorja. U għal dokumentari u għal dat tip ta' program ta' Campus 103.7.
Kont nerd inti.
Konna, iva, ma nemmen nistix ngħid. Alla voljed nisma' l-mużika tal-moment u l-pop music jiġifieri. Kien hemm dak l-element jgħaj mhux nerd li mbagħad spiċċaj DJ minħabba fih. U l-element li ħorta nerd illi spiċċajt qed nagħmel dat tip ta' program. Imma appuntu minħabba l-enċiklopedija li kellna d-dar.
Eh, jiena dejjem kont isibha boring ħafna, jiġifieri.
Ma bat li x-intellettuali u akademi.
Ma għal xaġu, għat ma kodni relata maħħa, kiet xaħġa li kienet tirritani. Dejjem kien joġobni nfittex u kien hemm sensi li niftakar kelli xi ħames-sitt kodba minnhom 1001 questions, per eżempju.
Jien aħna kellna tell me why.
Tell me dawkuma tell me why.
365 things to know.
Ix dawk kienu interessawni, ġri kont nerd bil-mod tiegħi.
Dak inħodd inħobhom ħafna.
Imma għal xi raġuni kienet kont inħossa bħala.
Too dry.
Eħe, xaġa kisħa, xaġa distanti.
Ma nax, l-enċiklopedija li kena, għana kella kol, per eżempju, ċertu facċati, facċata siħa ta' stampi bil-kulur. Allora, daw kienu jkunu attraenti u kol, zbiħ. Forse daw kukon kienu jattraenti.
Ifi, jikon dejjem nħobb ħafna, ġifiri, il-fiction.
Jikon naqra fiction, ma isni dort li naqra ħafna biografiji. U non-fiction. Bajtum bat fuq dik il-linja u fil-fazzit autur ta' of fiction inti stess.
Ġifieri jiena wkoll nippreferi per eżempju anke mill-lat ta' riċerka storika, li preferi in qiegħda in a fiction in the context of fiction milli per eżempju nikteb paper akademika. Nikteb papers akademiċi, għax kollok tikteb ukoll. Imma it's not my favorite, għax inħoss li il-fiction il-ħolqien ta' narrativa kapaċi ta' tik iktar tqarbek iktar lejn l-ispirtu tal-żmien. Metri, ħafna drabi inti bħala storiku il-fatt, il-source, il-dokument, huma biex ngħidu hekk
sagrosanti u
sagrosanti huma qabel kollox ma tistax inti. Jekk kif inti
introduċi idea ta'
tlaq fl-ispekulazzjoni hemmhekk qiegħed tkisser l-idea ta' storja fiha nifisha.
Fimtek. Ħammur lura xi ħaġa li semmejt qabel ma tkellimna dwar l-enċiklopediji, jiġifieri daw il-gwida, l-antenna, is-sorriżi e kanzoni. Fl-Ingilterra kellhom il-Radio Times, għandi kun għadu jeżisti ġifieri, jew it-TV Guide fl-Istati Uniti, jiġri tisma' referenzi għalihom films u sensili televiżivi. Eħe, dik il-ħaġa li konna nixtru dal-magazin. Li kien ikollu xi artikli dwar film stars u dwar kantanti u hekk, imma prinċipalment ir-raġuni li kien ikollok dan il-ktejjeb rivist tad-dar hi li għandek preżir jgħidlek ara nhar it-tlieta fit 8:30 wara l-aħbarijiet se jkun hemm dal-film fuq dan l-istazzjon. Allura tiktiba fid-djarju jew tistenna biex dakinhar tmur tara film jew it-tielet parti ta' din istensila. Ma kellux bħallum li tista' tara l-affarijiet meta u fi xin trid u meta trid.
Fil-fatt waħda li forsi l-udjenzi tal-lum isibu diffiċli li tifhem hija meta inti pereżempju kien ikollok llum rajt l-episodju tistenna sal-ġimgħa d-dieħla.
Mela, mela.
Biex tara. Xa jiġri. Għalina kienet normali dak iż-żmien. Allora, anke inti importanti meta tifux kliftu kliftu.
Aha.
M'hemmx repeats, m'hemmx.
Ħlief meta beda diħel il-video recorder u jekk inti ċans toqgħod tirrekordja u toqgħod tagħmel rewind u hekk. Imma
interessant.
Ma kien hemm l-ebda ġifieri ċans li ħadd tagħmel xi weekend. Weekend binge watching. Għax għaddiet is-sensiela u mbagħad jekk l-istazzjoni jiddeċiedi li jarġgħu għoliha ftit xhur jew snin wara, u mbagħad terġa' tara dak iż-żmien.
Il-vantaġġ l-iktar stazzjon li kien jivvantaġġak f'dak is-sens kien TVM għaliex pereżempju fis-sajf ma jkollu xejn xi xandar jibqa' qed xandar ir-repeats ta' dak li xandar fix-xitwa.
Xi xitwa ta' qabel. Veru, veru.
Jiġri dak. Imma jekk nafx jekk tiftakar x'sew. Inti semmejt TV sorriżi e kanzoni u ovvjament dawn il-magazines kienu wkoll kienu istrumentali biex jħolqu l-popolarità ta' sensiela popolari ta' sensiela partikolari. U waħda mis-sensi li kienet popolari ħafna fis-steam design, speċjalment fil-bidu ta' steam design, proprio xi sensiela ta' 1900 kienet is-sensiela Twin Peaks.
Twin Peaks, mela.
David Lynch.
Mela, mela.
Illi anke hawnhekk, hawnhekk allora il-ġimgħa li għadiet tkellimna dwar kif ċerti bands daħlu fil-mainstream b'albums partikolari.
Metallica.
Eżattament, li huwa direttur tal-films pjuttost eccentriċi.
Horror films, psychological.
Huma films partikolari ħafna. Between Peaks, inexxielu jidħol anke fil-mainstream. U jdaħħal ġeneru li ġeneralment mhuwiex mainstream, iġibu mainstream.
Iva, kien taħlita l-Infinix, il-su taħlita ta' investigazzjoni kriminali, iġveri sensela polizieska, b'elementi sopranaturali.
Eżatt, iġveri.
U anka l-ambjent fejn kien
il-nanu,
ħafna simbolizmu.
Firewalk with me.
Eżatt, u mat kien l-element ta' abbuż, per eżempju, ta' waħda mill-karatri, allora ħareġ id-djarju tagħha.
Id-djarju ta' Laura Palm.
Eżatt, bħala ktieb ukoll, bħala promozzjoni għas sensiela.
Eżatt. U per eżempju, dan TV sorriżi e kanzoni, dejjem, li ovvjament l-udjenza tiegħu kienet l-udjenza taljana. Imma aħna peress li konna dipendenti fuq it-TV Taljan.
Iva.
F'Malta.
Ħafna każi, iva.
Jiġi xorta u kien.
Konna naraw ukoll.
Eżatt. Fit bat-TV sorriżi e kanzoni kien hemm siltiet kulxi jisu ktejjeb x'ngħidu hekk. Li kien reduced version ta' dan id-djarju ta' Laura Palmer bil-Taljan.
Iva, Ivi, bħala promozzjoni għas-sensiela.
Bħala promozzjoni, għadwandida.
Għadwandida, għadwandida, wow, wow. Partikolarment l-edizzjonijiet ta' settembru, meta f'Ottubru ħat tibda s-sensiela l-iskeda l-ġdida.
Eżatt.
Allora, kien ikun hemm ħafna artikli f'dal-sorriżi e kanzoni, f'Ottubru ħat tibda din s-sensiela partikolari u jibda jtik iħajrek biex taraħ, jew permezz ta' daw il-giveaways li semmejt inti da' bħal dal-ktejjeb, u mbagħad jibda jintroduċik ma' dan attur li għamel din. Il-parti.
Fifat, fil-program li għadda rakkomandajna friends. Issa, f'dan il-program jina nishtiq nirakkomanda Twin Peaks.
Twin Peaks. Issa, Twin Peaks kienu għamlu sequel fis-snin 2000 u fis-snin.
Kienu għamlu film.
Fi-2010s kienet ħarġet jew sensela sequel jew film.
Film, jidhir.
Iġifiri, raġaw għajmuħ, għax tant kien għamel ħosna fil-bidu ta' s-design. Bħal ma jtiġri ħafna. Fi żminijiet tal-lum, flok jagħmlu xi ħaġa kompletament ġdida, jaqbdu prodott jew film jew sensiela tal-snin 70-80 design u jagħmlu reboot. Jew jikomplu l-istorja fejn x'ġara wara li jkonkludiet is-sensiela. Ġifieri m'aħna nirreferu speċifikament għas-sensiela tal-1990. Minn għalija kien hemm two seasons.
Two seasons.
U niftakar kien
mhux se ngħidulhom qatel lill-Lawra Pal.
Le.
Però kien anke reklam. Reklam jien niftakru ħafna kien kija uċċiżu Lawra Palma. Minn qatel lill-Lawra Palma.
U tant kien daħal fil-mainstream consciousness jiġifieri tal-poplu madwar id-dinja, poplu Amerikan, poplu Malti, poplu Taljan. Pereżempju fl-Italja, waqt strixxa la notizja f'dak il-perjodu meta kien qed jintwera Twin Peaks, meta pereżempju Ezio Greggio wieħed mill-preżentaturi kien il-Gobin Boy tih pereżempju qata, kien jaqbad jgħid Twin Peaks! Jibba tikompli, ġiviri, jgħamil referenza għal-Twin Peaks, minnar ma kienem ġiviri.
Xana notizja, għet s-semmin, ti kienu kol xol interesting design.
Eżat.
Fej bħalma kien Nonna l-Raj.
Xet s-semmin.
Fejn, per eżempju, rajna l-ewel darba l-Lambranġolini.
Ah, yes. Għafna ġuventur tas-snin design jiftakru u anka tfajliet ta' ġiviri, imma raġunijiet differenti. Tfajliet li jkunu fil-program, u ġuventur kien jgħidu pieċiri għaraw. Daw it-tfajliet gustuż italjani. Iva, Twin Peaks niftakru kienet sensela wkoll pjuttost ċertu kontroversja fis-sens ta' bħalma kien hemm 10 snin qabel fis-snin 80 meta ntwerit il-mini series The Thornbirds. Il-speċi jisma dan għandu ċertu suġġetti għal-kbar biss, u anke għal-kbar minn jimpressjona ruħu noqogħdu attenti minn dara. Ġifieri iva, referenza tajba ħafna, Alex. Ħan nikkonkludi din l-introduzzjoni laqta kulturali, ħarsa kulturali li snin design televiżjoni. Billi nerġa' nsemmi mela l-ispirazzjoni ta' dan il-programm fis-sens tat-titlu, That 90s Show, li kien That 70s Show. Issa qed isir That 90s Show fl-Amerika. U kont qed ngħid l-atturi li hemm fih Deborah Jo Rupp u Kurtwood Smith huma l-ġenituri li anka kienu jidru fis-sensiela That 70s Show, imma ta' parsi 20 sena wara fin-90s. U però f'din is-sensiela hemm ħafna atturi ġodda, pereżempju tfal ta' tfal jew tfal tagħhom kibru għalfi ġodda. Però xi kultant għadhom jidru bħala guest stars jitfaċċaw darba fil l-atturi li kienu jidru fis-sensiela That 70s Show. Qed nirreferi għal atturi magħrufa bħal Ashton Kutcher li kien jagħmel il-karattru ta' Michael Kelso, Mila Kunis li rajna fil-film Black Swan pereżempju u bosta film oħrajn, Jackie Burkhardt tidher, Topher Gracie li kien jagħmel il-parti ta' Eric Foreman, u anke attur illi kiseb popolarità f'sensiela oħra tal-bidu ta' snin design illi kienet fuq form kulħadd fil-bidu ta' snin design, ġili semmejnija, Beverly Hills 90210.
Oh, yeah.
Fizz-bint Twin Peaks u kol kien, għedem u għadda għedem t-saktar għazza, u għadda. U Brian Austin Green, wieħed mill-karattri inqas popolari u inqas marufa ta' Beverly Hills 90210. Pero issa dan Brian Austin Green qed jipparteċipa f'That 90s Show. Qed jagħmel il-parti tiegħu innifsu ta' parsi a fictionalized version of himself who was an actor in Beverly Hills 902, I know, at the time. Iġivini, il-sensiela that 90s show, et isa toħloftit mil-realta ta' snin design, billi għanda fissensiela, attur illi kienet ta' parsiet jirreċta.
Eżatt.
Fil-fat vera kienet jirreċta. F-902 dak iż-żmien. Interessanti ħafna dan il-lop biż-żminijiet. F'dawn is-sens
għandu 50 sena.
Eżatt. Imma forsi bil-makeup jew forsi bl-operazzjonijiet għadu jidher li għadu żagħżugħ kapaċi jidher f'sensiela televiżiva. Imma għandna bżonn ftit minn dak il-plastic surgery u biex nidru kif għandna fin-90s.
Kaħla tajba x'katlatura.
Intiet għandek xarek twil però, palma kellek fin-90s.
Dażgur, ma tantx għandi abjad.
Jena ma nista meta nipprovantawlu ma jikberlix kif kien fil-90s. That 90s show, Campus 103.7, Alex Farrugia, Colin Fitz. Ejn nisamaw silta mużikali li jażilt jien. Aktar tard nisamaw silta mużikali li jażel Alex, siltiet mużikali li fakruna fid-deċenju ta' snin design. Jena se nsemmalkom, għaliex Alex fakkarna fis-sensiela Twin Peaks, il-sigla, il-Twin Peaks theme strumentali ta' Twin Peaks, kompożizzjoni ta' Angelo Badalamenti, silta mużikali li saret popolari wkoll anka fost il-poplu in ġenerali, mhux biss is-sensiela televiżiva imma anka il-sigla tagħha kisbet ċerta popolarità fl-1990. Kien deċenju interessanti anka għal daw is-sensi li Alex parna mek smajna il-sigla ta' Twin Peaks per eżempju The X-Files li xidar ma' nitkellmu dwaru fenomenu ta' snin design il-tema mużikali sigla kien għamlu la beat u kienet saret popolari fi charts DJ Dado The X-Files team.
Ekku, waħda mill-affarijiet, jekk inti titkellem fuq entertainment ta' snin design, il-ċentru, illum forsi ftit nies jifmuha, ma iċ-ċentru tal-divertiment ta' snin design kien id-disco. ġifiri inti kien ikollok hemmhekk ġifieri minn stajt laqas tiftiehem ma' sħabek għax ħatmur hemmhekk u ħassibhom żgur.
Tassew, tassew. Mela smajna t-tema sigla ta' Twin Peaks, kompożizzjoni ta' Angelo Badalamenti, però ta' min isemmi semmejna l-X-Files, DJ Dado għamel dik il-verżjoni għad-diskoteki li kienet tixbaħ ħafna lil dik is-silta Children ta' Robert Miles, atmosferika hekk pjuttost rilassanti il-ħoss tagħha. Però mbagħad naħseb waħda mill-aktar sensiliet televiżivi li minna ħarġet sigla li baqgħet tissemma u għamlet suċċess anka fil-klassifiċi kienet is-sensiela Friends li sabejna ġimgħa l-oħra I'll be there for you il-kanzunetta ta' The Rembrandts għamlet suċċess enormi.
Even your year, but I'll be there for you. I'll be there for you.
Sigla li baqgħet tissemma' wkoll baqgħet fajna niftakru fiha hija s-sigla ta' Baywatch li kienet sensiela wkoll. Abbina ta' ħafna ma' snin design. Pamela Anderson, David Hasselhoff, insomma. Imma inkomplu nitkellmu dwar dawn is-sensieli u films ta' snin design f'dawn episodi differenti ta' That 90s Show. Issa wasal il-ħin illi nitkellmu ftit dwar is-sena 1993.
Ekku. Bħala. Jek naħar seħet li ta' u dizajn iktar li waħħaġa li tolqtok hija li għandek kontinuazzjoni ta' ħafna affarijiet li ġabdew fil-1992 fosthom il-gwerra tal-Jugoslavja li tkellimna.
Tibda tiħraġ.
Għal-Balkani li tkellimna, tiħraġ ħafna. Tkellimna fuq dwara il-ġimgħa li għaddiet. Ma ninsewx li s-sena ta' qabel f'1992 għandek Slovenja u Kroazja li ġġa ddikjaraw l-indipendenza tagħhom.
Iva. Slovenja b'ċertu element ta' mingħajr ma kien hemm ġlied.
Slovenja anke sforz rabtiet tagħha tradizzjonali mal-Italja. Isa kienet kemm xejn maqtuha minn dan il-konflitt li kien għaddej. Anke għaliex ma kinitx il-qalba tal-Balkani, kienet iktar marġinali.
U għalhekk għidnex il-ġiri tieħu l-indipendenza tagħha mingħajr wisq inkwiet u malajr anke lo l-pajjiżi Ewropej mill-ewwel iddikjaraw li jarfu taw rikonoxximent.
Imma interessanti li s-sena tiftaħ b'żewġ avvenimenti importanti.
Iva?
Is-1993 illi ċ-Ċekoslovakkja uffiċjalment tinqasam.
Isma.
Repubblika Ċeka u Repubblika Slovakka.
Aha.
Mod verament ġri b'digriet ta'
Paċifiku.
Eżatt. Iva. Ġri. U bil illi baqa ġri bilu b'berija u fraternita bej żewġ pajjiżi. Tajf ġri dikħanġi. Ġara wkoll fl-ewwel ta' Jannar kien illi uffiċjalment dik li kienet il-Komunità Ewropea saret single market. Suq wieħed. Dik kienet l-avveniment li ieħor li fetaħ is-sena.
Wara li ġew iffirmat
ġi firmat it-trattat ta'
Maastricht.
Is-sena ta' qabel. Interessanti xi ħaġa li ġrat f'tejjim li ġi firmat fit-tlieta ta' Jannar.
Okej.
Tal-istess sena. U għaliex interessanti għaliex l-effett tiegħu huwa parti minn dak li qed jiġrilu fid-dinja ta' madwarna. Wara li spiċċat il-gwerra bierda, kien hemm l-Federazzjoni Russa issa, mhux iktar l-Unjoni Sovjetika. U l-Istati Uniti bdew jippruvaw jidħlu f'tejjim bejniethom għas-sigurtà tad-dinja. It-tnejn li huma kienu qed jirrikonoxxu illi l-armament nukleari illi għandhom jistgħu waslu għal erda tad-dinja.
Iva.
Tajjeb. Allora, bdew jidħlu f'ftehim bilaterali biex ikun hemm tnaqqis ta' periklu permess l-armi. U allora kien iffirmat bejn il-President George H.W. Bush, ġifieri George Bush ix-xejh biex ngħidu hekk, u l-President ta' Russja Boris Yeltsin, id-dak li sejjaħ it-tieni trattat strateġiku dwar it-tnaqqis tal-armi. Dan ma kienx ftehim ad eternum. Tajjeb, dak kien ftehim li kien iffirmat fil-1993 u kien jintem fil-2002. Tajjeb?
Okay.
L-idea kienet li jintem fil-2002 mbagħad ovvjament jerġa' jiġġedded. Il-problema kien li l-istrateġija adottata mill-Amerikani fi żmien George Bush ix-xejh ma baqgħetx l-istrateġija tal-Amerikani meta fl-2002 kellek il-George Bush iż-żgħir.
Iż-żgħir,
da qed ngħidu wkoll fil-qalba tal-famuża gwerra kontra terrorizmu.
Eżatt, ftit wara 9/11.
Eżattament.
U fil-Russja kien telha Putin.
Kien għandek il-Putin.
Għadu jibda jisu.
Sad minħabba sada niżmien diġà bdiet inħoloq tensjoni bejn ir-Russja ta' Putin u l-Amerika ta' Bush. Bush iż-żgħir. Tajjeb. U dan it-trattat qatt ma ġie ffirmat minn ġdid.
Li kellu jiġi imġedded jew hekk.
Eżatt.
Perżej kienu diġà bdew. Kien diġà beda jberra.
Kien diġà beda jberra. U Putin hawn kien diġà beda jibgħat il-messaġġi illi tersqux lejn il-vant tal-Ewropa. Ġifi, tinsi xili, sadan iż-żmien, il-pajjiż li qabel kienu il-buffer zone biex ngħidu hekk bejn il-West, bejn il-Punent, tajjeb l-Alleanza tan-NATO. U ir-Russja kienu uħut minnhom inaqdu għan-NATO. Il-NATO res qed iktar qrib tar-Russja.
Iva, iva.
L-adba tal-bib tar-Russja. Uħut minnhom kienu qegħdin fil-proċess li jinaqdu għan-NATO, u ħafna minnhom, anzi, il-maġġoranza kbira tagħhom kienu fil-proċess li jissieħbu fl-Unjoni Ewropea.
Ewwel, iva.
Fi żmien sentejn dawn saru kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Allora, minnaħa strateġika tar-Russja kienet qiegħda tħoss din il-pressure ġejja, il-pressjoni ġejja minnaħa tal-ponent.
Aha, li fajne huma pajjiżi li ħarsu li għabli kraħ.
Eżatt. Jiġifieri uħod minnhom
hemm
raġunijiet storiċi konkreti ħafna li ħarsu li r-Russja bli kraħ. Allora, f'dan iż-żmien bejn l-1993 u l-2002 diġà saret din il-qalba strateġika fejn għal darb'oħra ir-Russja qiegħda tidher bħala għadu jew bħala avversarju tal-Istati Uniti.
Jew avversarju potenzjali.
Milli partners kif kienu qegħdin jidhru hawnhekk eżatt wara l-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin u
ottimizmu
u dizintegrazzjoni tal-Unjoni Sovjetika.
Iva. Jiġri jew minn ngħid li snin disajn kienu opportunità moħlija illi nibnu fuq dak li ġara fl-89-90-91 u li jkun hemm aktar speċi armonija bejn l-Amerika u l-pajjiżi ta' madwara u r-Russja billi r-Russja forsi tingħata daqsxejn aktar rispett. Alla volja kien hemm ħafna pajjiżi li ma kellhomx grazzja mar-Russja minħabba raġunijiet storiċi.
Mbagħad tajb ukoll naraw li fit-22 ta' frar tal-1993 il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda jgħaddi l-famuża Riżoluzzjoni 808 illi toħloq Tribunal Internazzjonali biex ikunu marblin biex tgħidu hekk biex ikunu jitresqu il-każijiet ta' krimini ta' gwerra marbutin mal-ex Jugoslavia.
Tamen isem
il miex ex Jugoslavia.
Għada
teżisti, ma'għadix iktar, ma'għadix iktar sa il-Repubblika Federali Soċjalista Jugoslavia, Jugoslava, imma saret Repubblika Federali Jugoslava.
Eżatt, eżatt.
U għandek di darba s-sandek il-Slobodan Milosevic,
illi sar president
Serb
illi
huwa president ta' din
il-federazzjoni
ta' din il-federazzjoni
iva ta' min jiseb il-koll illi f'dan il-periodu għennajdu għed-nisabaw ġiviri bil-gwerra tal-Jugoslavia pero kien għatem ħafna forzi amerikani u anka Ewropej per-reżempju tal-Renju Unit madwar jew fl-inħawi tal-Iraq mux ġo l-Iraq, imma f-pajizi madwar l-Iraq, jew ikun hemm xi aircraft carrier fil-viċin, għaliex fuq l-Iraq kien hemm ċertu partijiet tal-Iraq fejn ma kienux qed jitħallew jittajru ajruplani Iraqini, għaliex kienu ġew akkużati li qed jibbombardjaw lil Kurdi pereżempju. Allura kien hemm daw il-no-fly zones, u xi kultant meta kienu kun hemm fajnejn l-Amerikani jew il-NATO jew il-naħa tal-Punent jew il-pajjiżi li kienu involuti fl-ewwel gwerra tal-Golf. Meta Saddam Hussein li kien għadu fil-gvern fl-Iraq jagħmel xi ħaġa li mhux suppost jagħmel jew qed jibda jerġa' jqum, kienu jibbombardjaw ċertu partijiet tal-Iraq.
Fi frar tal-1993 għandek kriżi qed inħoloq minħabba dan.
Eżatt.
Kriżi ta' disarmament tal-Iraq.
Tal-Iraq, eżatt, biex ma jarġax jinvadi l-Kuwait.
Li twassal bombardament ġodda fil-fatt.
Eżattament, dak li jeddaj. U din tiqbatu l-isnin design kollha pratikament. On end off hekk kull ftit xhur tisma' li sar bombardament tal-Iraq għaliex l-Iraqini ma ħallewx xi spetturi jispezzjonaw. Eventualment, bdejna nisimgħu lejn tmiem snin design ir-referenza għall-armi ta' distruzzjoni tal-massa, il-weapons of mass destruction.
Eżattament.
Mhux veru. Ġifieri dak kienu anke fil-1993 kien hawn daw ir-referenzi. X'ġara fl-20 ta' Jannar, xi ħaġa importanti.
Ajdinanti.
Ġi semmejni 15 ilu di tal-Bill Clinton.
That's good. Bill Clinton ġe
sar il-president
għal-ġurament
għal-ġurament għal-ġurament president tal-Istati Uniti.
Ekku.
Ġifieri
hemmhekk tibda era ġdida tista' tgħid fil-politika Amerikana u anke fil-politika fil-mod kif tinftiehem il-politika f'kuntest darba ħafna iktar importanti medjatiku. U hemmhekk tista' tgħid li hemmhekk huwa meta tibda il-politika kontemporanja tal-lum.
Kif taħdem illum, eżatt.
Fejn allura hija inqas anzi kważi tista' tgħid hija mżarmata l-kollox mill-ideoloġija, hija iktar marbuta mal-populiżmu, hemm ċerti temi li jsiru iktar prominenti bħal huma d-drittijiet ċivili u l-issues ambientali, l-era ta' soundbite, il-famuż era ta' soundbite.
Inti qed tgħidna pratikament programm sħiħ għal dawn il-bidliet li jibdaħlu ishom kif telha Bill Clinton.
Fi fatt waħda mill-affarijiet u li kienet immarkat dik il-kampanja elettorali kienet li fil-waqt li George Bush kellu relattivament 4 snin ta' tmexxija tal-pajjiż li kienu relattivament kalmi u razzjonali. Bil-frażi waħda Bill Clinton zarmalu kollox, zarmalu programm. Famuża frażi it's the economy stupid.
Iva, niftakara di.
U l-lum il-politika baqat influenzata ħafna.
Minn dak il-raġunament. Alex, fil-26 ta' frar f'1993 nisemaw, forsi dawk li għatma kienu marru l-Istati Uniti, għatma marru New York, nisemaw għall-ewwel darba bil-World Trade Center. għax il-binja dawk iż-żewġ Twin Towers sewa, li mbagħad smajna tant bihom sfortunatament fl-2001 meta kien hemm l-attakk fuqhom, kien diġà sar attakk magħruf sew, magħruf bħala the first World Trade Center bombing appunto ġifieri fl-istorja tal-istaġi.
Fit-3 design
kien hemm dawn il-sasseħilhom terroristi, ovvjament. Rabzi Jusef u Ejad Ismail u oħrajn li pjanaw dan l-attak li kien jus bħala attak kontra l-Amerika minħabba l-assistenza u taħħal u s-support li tagħti l-Amerika għall-Izrael u il-foreign policy in ġenerali amerikana li kienet titqis minn ċertu iżlamiċi bħala anti-iżlamika jew anti-arbija.
Fil-fatt interessanti għaliex din hija l-istess dilemma li għandha l-Istati Uniti illum. Illi għandek ir-riskju illi dak li għaddej fl-Iżrael u f'Gaza u fl-artijiet Palestinjani iwassal mill-ġdid biex l-Amerika tidher bħala li hija pro-Iżrael u kontra l-pajjiżi għara. U allura għandek situazzjoni tal-Istati Uniti mija xej feliċi bħalissa li xtib tipprova tilab il-loba li kemm jista' jkun fil-waqt li ovvjament ma turtax lill-Iżrael u tibqa' tappoġġa lill-Iżrael għalkemm inħabba l-lobby kbir ħafna u b'saħħtu li hemm fl-Istati Uniti tal-lut.
U fl-istess ħin ukoll minħabba l-attakk ta' Hamas. Fl-Iżrael, l-Amerika ma tixti deli jakon ma tamilx azzjoni deċiziva kontra xi tip ta' terrorizmu.
Fil-verità li qiegħda tagħmel l-Amerika hija qed tipprova tilab logħba ta'
diplomazija
ta' bilanċ.
Qiegħda tipprova tikkonvinċ lill-Iżrael.
L-Amerika għandha wkoll alleati oħrajn li qed titlef l-appoġġ
tagħhom
huma Saudi Arabia.
U qiegħda tipprova tgħid lill-Iżrael biex inaqsu il-violenza tal-attak fuq Gaza li jgħamel.
Mux se jkun jgħet l-Izrael ta' Netanyahu għax tajjeb li nispeċifikaw. Għaliex ħafna drabi għandna din l-immaġni li qisu l-lut f'Izrael jew l-Izraeljani għax anke hemmhekk.
Huma kollha l-istess.
Huma kollha l-istess jew jaħsbu kollha l-istess jew huma kollha dewwa tal-Palestinjani. Li mhux il-każ, ġifieri assolutament.
Il-Palestina li mhumiex kollha jdewwa tal- mhumiex kollha dak li jgħidu l-Hamas dik il-mebeda kontra l-Iżrael u kontra l-lu.
Il-Hamas hawnhekk meta qegħdin nitkellmu fl-1993 il-Hamas għadhom ma jeżistux. Imma il-Hamas dew jeżistu propju fil-Fislim design. U il-Hamas propjament il-Hamas ġew imwaqfa fil-1987. Imma sa' snin design il-Hamas kien għadhom pjuttost grupp insignifikanti. Imma fi snin design il-Hamas jingħataw ħafna għajnuna diretta u indiretta biex jostakolaw il-PLO. Il-Palestinian Liberation Organization li kienet ta' Yasser Arafat. U meta l-PLO tiġi sfurzata biex tagħmel elezzjoni tajjeb fit-territorji Palestinjani għax qabel qatt kien għandhom ma saret elezzjoni, tiġi sfurzata biex tagħmel elezzjoni, l-elezzjoni tintrebaħ propju mill-Ħamas. U meta mbagħad il-Ħamas jirbħu l-elezzjoni, il-punenti jgħid li r-riżultat tal-elezzjoni mhux validu. U jitfa' sanzjonijiet fuq il-Ħamas.
Dan fis-snin design?
Dan huwa fajt li ġew fis-snin design.
Fis-snin design. Bħalissa ġifieri qegħdin fl-2024 huwa l-Amerika kif semmejna qiegħda fil-periklu li titlef ċertu appoġġ u ċertu appuntu minħabba l-fatt li qed tiġi kritikata li mhux qed tagħmel biżejjed biex twaqqaf lill-Iżrael mill-attak li qed tagħmel bħala biex tpatti għall-attak li sar fuqha fuq is-seba' fis-seba' ta' Ottubru.
Li l-elezzjoni ma sarx fis-snin design.
qed ngħidu jiġifieri meta tiġa Gaza kienet fisseħ bħala territorju Palestinjan.
Jiġifieri l-elezzjoni ta' elezzjoni Palestina saret fl-2006.
Fl-2006 li qed tirreferi għaliha.
Imma fi snin 90 il-Ħamas diġà qegħdin jieħdu qed jieħdu rwol prominenti, qed inkunu buttati ħafna.
Qed jiġu abboġġjati minn fejn? Minn
naħa tal-punent.
I see.
Jiġifieri hemm inti konsistentament. Inti konsistentament għandek isa logħba doppja. Tajjeb. Minnaħa isu għandek din l-idea li Yasser Arafat jista' jkun broker ta' paċi. Tajjeb. U għandek jekk fuq in-naħa Iżraeljana, għandek ħafna il-mexxejja Iżraeljani anke dawk bħala Ariel Sharon li qabel kienu magħrufin bħala ġelli da kontra l-Palestinjani u kontra il-pajjiżi Arab, meta mbagħad jieħdu l-poter jaraw kif jaslu għal soluzzjoni. Għaliex għax soluzzjoni fl-aħħar mill-aħħar hija wkoll is-sigurtà tal-Iżrael u tal-ċittadini Iżraeljani. Imma minnaħa l-oħra mbagħad għandek drive parallela biex b'xi mod tiddestabilizza ir-rwol tal-PLO fil-territorju Palestinjan. U l-Ħamas kienu l-ingredient eċċellenti biex neħidu hekk biex inti toħloq partit politiku, għax il-Ħamas huwa l-aħħar partit politiku, jibda bħala partit politiku. B'saħħtu biżejjed b'vokazzjoni Islamista, għax il-PLO kienu, ta' Arafat kienu.
Sekulari.
Sekulari. Imma Islamista biex inti.
Għamil da' xejn b'saten fil-roti, għandha ħal-oħra ħana jgħidu hekk, għalla volja kien hemm xtaq li jkun hemm il-paċi u jkun hemm aktar sigurta. Xorta kien hemm dan il-taħwit minn naħa taw minn wara biex ċertu elementi jieħdu vantaġġ fuq ieħor.
Ekku, ekku. Hija
logħba doppja kif għandek
logħba doppja u komplikata. Fil-fatt u ma neħluġ fuq dan l-element, ma meta wieħed jara din il-ġrajja, isib li dinna mhijiex ġrajja ta' iswed u abjad. Imma hemm ħafna nuances.
Iva,
hemm ħafna nuances.
Biex nikkonkludi, kemm infakkart, 1993 World Trade Center bombing li tkellimna dwaru 26 ta' frar, kienu mietu sitta min nies, kienu weġġaw il fuq minn 1000 persuna dan il-van minn l-esplosivi li tpoġġa f'car park taħt wieħed mill-World Trade Centers u għamel ħerba sħiħa fil-car parks u fin-naħa l-ewwel solari tal-World Trade Center. Però ovvjament mhux għamel dik il-ħsara li rajna mbagħad fl-eflejn u wieħed kompletament. U sanna biex nikkonkludu għal.
Jiena xtaq naqbad element tal-aħħar li affettwa dan affettwa lil-Malta eventualment.
Mela, ejn nisamaw is-silta mużikali illi għażiltinna inti għal dan il-programm, Alex. Mbagħad nagħlqu 5 minuti dwar dan li tixtieq tgħidilna dwar Malta u l-1993.
Mela, il-kantant Meatloaf fil-1993
of course
għamel il-famuż comeback tiegħu fejn ħareġ l-album Bet Out of Hell 2.
Ta' bil-ħaq.
L-iktar suċċess li ħareġ minn dan l-album kienet I'd do anything for love, but I won't do that.
And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire,
and some nights are talking nice. Some nights are like nothing I've ever seen before. Will again. Maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning. Some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely. That's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning.
Kienet id-diska I'd do anything for love, but I won't do that.
Meatloaf.
Meatloaf. Jiġifieri I'd do anything for love, imma mhux se ngħid forza ente.
Okay.
Ma dik għax taqdi dedika l-ħabib tiegħi Martin Buġelli.
F1993 kienet numru wieħed madwar id-dinja kollha, diska twila wkoll pjuttost.
Twila,
suċċess enormi, kienet baqgħet fil-qoċċata ħafna klassifiċi għall-bosta ġimgħat, jiġifieri iva leġġendarja u abbinata ma' Slim Design.
Kien ħareġ li kien għamel żmien kien verament popolari.
Fistin 70.
Imbagħad kellu diżastru wieħed wara li oħra.
Fistin 20.
Eżatt, kien qisu qata.
U kontra kull mistenni jeħe.
Eżatt.
U l-istil tiegħu anke bombastiku u anke stil su tal-rock operas.
Eżatt. Reġa' sar
popolari wkoll f'dak il-perjodu. U ta' min isem jeħe waħda mill-speċi elementi kulturali, ċajtiet kulturali ta' dak iż-żminijiet kienet xi li tgħid. I'll do anything for love, but I won't do that. She needed that. li ma nagħmilx nagħmel kollox għandi mħabba ma mhux dik il-ħaġa. Però jiena f'opinjoni tiegħi tista' r-risposta qiegħda fid-diska.
Qiegħda fid-diska, qiegħda fid-diska.
Appuntu, ġifieri għax huwa qed jirreferi għal xi ħaġa li ntqal aktar kmieni fid-diska. Mela, Alex, kont se tgħidilna xi ħaġa dwar 1993 u xi ħaġa li anke kien hemm effett fuq Malta.
Eżatt, fl-1993 l-Eritrea tieħu l-indipendenza tagħha mill-Etjopja.
Okej.
Tajjeb. Din hija xi ħaġa dan il-fatt eventwalment wassal għal gwerra bejn iż-żewġ pajjiżi. Ovvjament aħna nafu kemm refugjati mill-Eritrea mill-Etjopja eventwalment ġew f'pajjiżna minħabba wara din il-gwerra.
Eżatt, eżatt. Ġisni l-fejn bdejna nisimgħu il-maġġoranza kważi kważi kien jgħidu jew mill-Eritrea u mbagħad bdejna nisimgħu mis-Somalja wkoll.
Il-gwerra bejn l-Eritrea u l-Etjopja ma tibdix mill-ewwel, ġifieri oriġinarjament meta l-Eritrea tieħu l-indipendenza mill-Etjopja, ir-relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi kienu tajbin.
Okay.
Imma il-kwistjoni li bil-mod il-mod bdiet tikkarga biex ngħidu hekk kienet eżattament fejn huma il-frontieri bejn pajjiż u ieħor. U eventwalment fl-1998 l-Eritrea tikser il-liġi internazzjonali u tinvadi l-Etjopja. Ġifieri u hemmhekk tibda din il-gwerra, gwerra atroċi, ħafna tortura, fejn rajna anke tfal iġorru l-armi u
jiġu mġela jiġġieldu.
Mġela jiġġieldu.
Probabbli jkun hemm ħafna kidnappings u minn daw l-affarijiet li nisimgħu.
Kienet gwerra brutali ħafna. Imma gwerra li forsi meta tara l-iskala tad-dinja l-effett forsi ma kienx daqshekk kbir mondjalment, imma aħna bħala pajjiż frontiera tal-Ewropa din il-gwerra eventwalment u din li tibda bil-ġrajja tal-Eritrea li tieħu l-indipendenza tagħha f'April tal-1993 aħna dik ħassejna l-effett tagħha.
Iva. L-Eritrea, il-kapitali tal-Eritrea u hija l-belt ta' Azmera, jew Azmara, u eżattament, nebgħu anke sa żmienijiet tal-lum ġieli nisibgħu moviment ta' popli ta' nies li jkunu ħarbu minn hemmhekk biex anke jsibu ħajja aħjar forsi fl-Ewropa jew f'pajjiżi oħrajn.
L-lum jista' jkun li għandna ma nafx statistikament jiena, ma jista' jkun li għandna żgħażagħ Maltin
mhux hekk
li l-eroq tagħhom huma Eritrej.
Eżatt,
jew Etjopiċi pereżempju.
Jew waslu għaw, jew ġew adottati, jew waslu hawnhekk bħala tfal forsi f'bidu ta' snin 2000 li llum kibru. U ma anka ċittadini Maltin. Ġifieri, appuntu, ġifieri konnu nista' ngħidu li beda fl-1993 meta kien hemm għalkemm kien hemm storja sħiħa ta' qabel ġifieri bejn l-Eritrea u l-Etjopja tul is-snin anke gwerra ta' indipendenza sa li mbagħad kienet waqfet mingħajr ma l-Eritrea ħadet l-indipendenza u mbagħad ħadetu b'mod paċifiku sentej wara mbagħad imma dil-paċi baqgħet biss xi 5 snin kif qatt inti. Mela, informazzjoni interessanti dik għandna aktar xi ngħidu dwar 1993 il-ġimgħa d-dieħla u ħafna aktar xi ngħidu wkoll dwar is-snin 90 waqt din is-sensiela That 90s Show ħadd pjaċir ħafna Alex Passoltu.
Tagħti ħajjina.
U nirritordaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin hawnhekk fuq Campus 103.7 u nfakru lis-semgħa dwar is-sit elettroniku Alex.
Eżattament, hemmhekk fuq qed tistgħu segu l-programmi tagħna tal- ta' din is-sensiela u ta' qabilha u terġgħu tisimgħu jew tisimgħu dak li ma smajtux u għandna wkoll sensiela li konna milna is-sena li għaddiet li kienet Middle Age Exposed li titkellem dwar l-Middle Age tal-bniedem u l-Middle Age tal-istorja. Żminijiet tan-nofs medjuefu.
Żewġ sensiliet fost il-bosta sensiliet li tistgħu tisimgħu meta u fejn tridu bħala poddati podcast minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 verament librerija enormi ta' sensiliet li tmur lura bosta snin. Grazzi Alex.
Grazzi lilek Colin u l-issemmija tagħna.